بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Pada poin-poin yang beliau sebutkan rahimahullahu taala, intinya adalah beliau hendak mengilzam orang-orang yang meyakini tentang tauhidul rububiyah, yang meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya fil khalqihi war rizqi wat tadbir, maka merupakan satu keharusan bagi mereka untuk menyatakan bahwa demikian pula satu-satunya yang berhak untuk disembah dan diibadahi dan menyerahkan segala macam jenis ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beliau menyebutkan ayat ini yang merupakan perintah yang pertama yang terdapat di dalam suratul Baqarah: ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. الله سبحانه وتعالى yang telah menjadikan kalian bumi ini terbentang menjadi hamparan bagi kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang rububiyahnya, tentang apa yang mereka yakini untuk digiring kepada tauhidul uluhiyah. Setelah Allah memerintahkan mereka untuk menyembah, siapa yang disembah itu? Yaitu yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini yang telah menciptakan bumi ini menjadi firasy bagi kalian, wassamaa'a binaa'a, demikian pula langit itu menjadi bina bagi penduduk bumi, menjadi atap yang terpelihara, tidak ada keretakan, tidak ada celah sedikit pun. Ai kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ai fauqana, yaitu di atas kita, bangunan di atas kita. Li'anna al-bina'a yasiru fauqa as-sama' bina'un li ahli al-ard. Karena bangunan itu menjadi di atas langit sebagai bangunan bagi penduduk bumi secara keseluruhan. Tidaklah penduduk bumi melainkan di atas mereka adalah langit. Wahia saqfun mahfudun, yaitu atap yang terpelihara, atap yang terjaga, ya, tidak ada kerusakan, tidak ada kebocoran. Nah, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza. Kami telah menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Sekali lagi ini dalil rububiyah, bahwa yang menjadikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Tapi mereka, orang-orang kafir, dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini, justru mereka berpaling dari beribadah kepadanya. Wa anzala minas samaa'i maa'an. Dan Allah yang menurunkan dari awan itu air, yakni hujan. Sekali lagi disebutkan tentang rububiyatullah, bahwa Allah yang menurunkan hujan ini, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seluruh proses kejadian alam ini, Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkannya, yang telah menyusunnya sedemikian rupa, termasuk pula di antaranya turunnya air itu dari awan. Berdasarkan perintah Allah, Allah memerintahkan pada para malaikat untuk menggiring awan itu. Sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, digiring awan itu oleh para malaikat, ya, ke arah dan ke daerah tempat mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diturunkanlah hujan. Naam. Ai anzala minal ulu, yaitu Allah menurunkan dari ketinggian. Sebab as-sama itu juga berasal dari kata sumu, yakni maknanya ulu. Naam. Sehingga makna dari sama di sini terkadang yang dimaksudkan langit, terkadang dimaksudkan awan. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini, wa anzala minas sama'i ma'an, ay wa anzala minal ulu, ay minas sahabi ma'an. Allah menurunkan dari ketinggian, yakni dari awan. Itu ma'an tahuran, air yang suci dan mensucikan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, lakum minhu syarabun, bagi kalian dari air itu syarab, minuman. Di sini nafs dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita boleh menjadikan air hujan itu sebagai minum, minuman untuk kita. Diminum secara langsung pun tidak mengapa. Naam. Ya. Dan insyaallah taala apa yang telah disebutkan oleh Allah, tahuran. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran. Dan kami telah menurunkan dari langit, dari awan itu, air yang suci dan mensucikan. Bersih dan membersihkan. Wa kalamuhu haqqun wa sidqun. Firman Allah itu benar. Menunjukkan sucinya air hujan itu. Bersih. Air hujan itu minum secara langsung pun tidak mengapa. Kalau ada yang mengatakan tapi kotor, ya memang kotor kalau lewat atap, atapnya yang kotor. Dicoba secara langsung. Nah, Allah menyatakan ma'an tahuran, suci dan mensucikan. Wa minhu syajarun, dan dari air itu pula tumbuhlah pepohonan, tumbuh-tumbuhan muncul, ya. Fihi, pada tumbuh-tumbuhan itulah tusimun, kalian mengembalakan ternak-ternak kalian dari sa'imah. Yani hewan-hewan yang digembalakan, mereka makan rumput-rumputan, daun-daun dari pepohonan, yang itu pun disuburkan oleh air yang turun dari atas, yaitu hujan. Ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaturnya. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Maka Allah mengeluarkan dari sebab air tersebut, kemudian muncullah buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. Itu adalah rezeki untuk kalian. Ai ata'an lakum, yaitu pemberian untuk kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi ayatin ukhra, dan di dalam ayat yang lain, mata'al lakum wa li an'amikum, adalah sebagai mata, kesenang-senangan untuk kalian, makanan untuk kalian dan untuk ternak-ternak kalian pula. Nah, itulah kenikmatan yang Allah berikan. Ya, ini semua takrir rububiyah. Nah, kalau kalian meyakini bahwa ini seluruhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkannya sedemikian rupa, yang menciptakannya, maka dengan alasan apa kalian beribadah kepada selain Allah? Mestinya kalian mengantarkan seluruh keyakinan pada tauhidul uluhiyah. Makanya Allah menyatakan setelah itu, fala taj'alu lillahi andadan. Maka kalau demikian, ini seluruhnya adalah kehendak Allah, pengaturan dari Allah, ciptaan Allah, maka jangan kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan, ya, yang kalian sembah juga. Kalian menyembah kepada Allah, kalian juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ai la taj'alu li hadha alladhi khalaqakum, yaitu jangan kalian menjadikan kepada yang telah menciptakan kalian ini Wa khalaqal ladina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa ja'ala lakumul arda firasha wa sama'a bina'a, dan yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai hamparan dan langit ini sebagai bangunan. Wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah yang menurunkan untuk kalian dari awan itu air hujan, lalu kemudian Allah mengeluarkan dengan sebab air tersebut dari buah-buahan sebagai rezeki untuk kalian. La taj'alu lahu andadan, ya, jangan kalian menjadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan. Ta'buduna hakama ta'buduna Allah, kalian menyembahnya sebagaimana kalian menyembah kepada Allah. Au tuhibbuna hakama tuhibbuna Allah, atau kalian mencintai selain Allah itu seperti kedudukan kalian cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna hadza ghairu la'iqin bikum, sesungguhnya demikian ini tidak layak bagi kalian. La aqlan wala syar'a, ya, baik secara akal apalagi secara syar'i. Secara akal saja tidak masuk akal. Nah, perumpamaan orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam salah satu kitabnya seperti seorang budak yang diperintah oleh tuannya. Kata tuannya, wahai budak, ini ada sebidang tanah, hendaklah kamu suburkan tanah ini, kemudian kamu menanami buah-buahan, apel, anggur dan lain sebagainya. Apabila telah berbuah, maka kamu berikan kepadaku. Maka mulailah budak ini pun bercocok tanam di tanah yang itu adalah milik tuannya. Dan tuannya telah menyiapkan segala sesuatu, bibitnya, semuanya, pupuknya disiapkan. Maka dia tinggal menaruh benih-benih tersebut, bibit itu. Nah, kamu menjaganya. Kemudian setelah tumbuh, berbuah, ada apelnya, ada anggurnya, ada mangganya, dan lain sebagainya. Setelah berbuah, maka dipetiklah oleh budak ini, lalu dibawa kepada orang lain. Ma'kul. Apakah ini masuk akal? Tentunya kamu zalim, itu milik tuan kamu. Kok kamu serahkan kepada selain tuan kamu? Hasilnya, buahnya, kamu serahkan pada selain tuan kamu. Nah, itulah keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian sudah mengerti, kalian sudah tahu tentang ini. Tentang tauhidur rububiyah itu kalian tahu. Tapi kenapa kalian tidak menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ay ta'lamuna annahu la niddalahu. Yaitu kalian telah berilmu, telah mengetahui bahwa tidak ada tandingan bagi Allah. Wa annahu biyadihil khalqu war rizqu wat tadbiru. Bahwa di tangan Allah itulah penciptaan, pemberian rezeki, pengurusan. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Maka jangan kamu menjadikan bagi Allah itu ada sekutu dalam beribadah kepadanya. Maka dalil ini telah merupakan bantahan kepada mereka-mereka yang mentakrir tauhidur rububiyah lalu mereka tidak mengamalkan tauhidul uluhiyah. Ini ilzam dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di saat kalian yakin tentang rububiyatullah, maka keyakinan kalian itu harus mengantarkan kepada uluhiyatullah, tauhidul uluhiyah. Naam. Oleh karena itu juga semakin ditekankan dengan penafsiran Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliqu li hadhihi al-asyai huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Bahwa yang menciptakan segala sesuatu ini, yang mengurusinya, dialah yang berhak untuk diibadahi. Itulah makna dari ayat ini. Nah, ikhwan, jadi apa yang beliau sebutkan ini untuk menjelaskan maksud yang terkandung dalam ayat ini, bahwa yang menciptakan segala sesuatu, yang mengurusi segala sesuatu, dialah yang berhak untuk disembah, tidak pada selainnya. Ibnu Katsir huwa imaduddin. Imaduddin ini lakop. Ya. Tiang agama. Ini juga merupakan lakop-lakop yang kadang diberikan pada sebagian a'immah. Imaduddin. Naam. Muhammad bin Nuh Najati. Lakopnya apa ya, kuat? Muhammad bin Nuh Najati. Al-Allama Muhammad bin Nuh Najati. Antum enggak? Tak kenal Syekh ini? Hah? 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 Masanya kailal an? Maka arifun hada? Lakopnya Nasiruddin Al-Albani. Nasiruddin itu lakop beliau. Nama aslinya Muhammad bin Nuh. Naam. Rahimahullah. Kalau enggak salah beliau punya 3 istri. Dari istri pertama semuanya laki-laki. Dari yang kedua ada laki ada perempuan. Naam. Dari yang ketiga kalau enggak salah satu. Anaknya satu. Sibatullah. Kalau enggak salah namanya. Di antara anak-anak beliau itu yang paling mirip Abdurrahman. Abdurrahman. Tapi awam orangnya. Soalnya awam. Kalau enggak salah tajir. Pedagang kalau enggak salah. Nah, tapi mirip betul dengan ayahnya. Dari segi wajah dan perawakan. Nah, nama anaknya yang wanita itu selalu diakhiri dengan ah-ah. Sakinah. Salamah, Hassanah. Unaisah. Ada lagi yang lain. Kalau laki-laki kebanyakan Abdul Rauf, Abdul Rahman, Abdul Musawir. Ya, Allahu a'lam. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah, lakopnya Taqiyuddin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa lakopnya, ikhwan? Hah? Hah? Muhyiddin. Dan sebenarnya mereka tidak senang diberikan lakop seperti ini. Termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Tidak senang beliau diberikan lakop seperti ini. Beliau isyaratkan itu dalam silsilah sahihah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga tidak senang diberikan lakop Taqiyuddin. Nah, termasuk juga Imam An-Nawawi. Abul Fida dan Bakar Abu Zaid itu punya kitab Mu'jam al-Manahil Lafziyah, termasuk di antara nama-nama yang makruh adalah nama-nama yang disandarkan kepada din. Saifuddin. Apa lagi? Hah? Asyuruddin. Siapa? Zainuddin. Hah? Siapa? Awaluddin. Hah? Safruddin. Waruddin. Nah. Hah? Dia termasuk yang makruh. Apalagi seperti kalau Nasiruddin, Taqiyuddin itu ada mengandung tazkiyah. Ya, penolong agama. Wa ma adrak. Nah. Muhyiddin. Ya, nama-nama yang mengandung tazkiyah. Ya. Dan juga nama-nama yang makruh seperti nama-nama yang murakkab. Namanya Muhammad Abdul Salam misalnya. Sudah Muhammad Abdul Salam lagi. Namanya dua. Nah. Ya. Kalau orang sekarang itu tidak senang kalau namanya itu singkat. Nah, siapa namanya Muhammad? Muhammad saja. Wah, singkat betul. Ya, kenapa? Coba lihat nama-nama para ulama. Nama-nama para ulama salaf. Ada enggak yang murakkab gitu? Ada. Satu paling Ahmad, Muhammad. Ya, kadang ada yang Muhammad banyak itu namanya Muhammad. Abdullah banyak betul. Abdurrahman banyak betul. Ah, yang membedakan dari mana? Bapaknya, kakeknya. Naam. Ada yang namanya dia, nama bapaknya, nama kakeknya sama. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Seperti Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Al-Ghazali. Dalam yang lain. Ya. Tapi kalau tarkib seperti itu tidak dikenal di kalangan salaf. Ya, dan biasanya mereka menyebutkan Muhammad sebagai tabarruk. Iya kan? Banyak kan seperti itu. Kalau model nama sekarang hadis wala haraj. Ada nama-nama sekarang kalau singkat kurang serak. Maunya double-double. Ya. Kadang maunya yang suka modern ber. Nama Muhammad, wah sudah kuno itu nama Muhammad. Coba yang keren-keren sedikit. Novi. Nah, Toto. Nah, pokoknya namanya yang Jack. Maunya yang modern-modern. Kadang disesuaikan dengan apa itu? Lahirnya. Nah. Ya, kalau biasanya di Jawa punya arti itu nama kan, nama itu punya arti. Nah, Suprapto itu mungkin ada maknanya, Suharto itu mungkin ada maknanya. Allahul Musta'an. Maka berikanlah nama yang baik, ya, pada keturunan antum. Abul Fida. Ismail ibn Umar Al-Qurashi Al-Dimashqi Al-Hafiz Al-Mashhur Sahibut Tafsir Wat-Tarikh. Tafsir yang masyhur, tafsir Al-Quran Al-Azim. Wat-Tarikh. Hah? Apa kita beliau tarikh? Beliau punya kitab Qasasul Anbiya. Ya. Beliau juga punya kitab Al-Bidayah Tuan Nihayah. Bidayah Wan Nihayah dari awal sampai akhir. Itu beliau sebutkan sejarah dari semenjak Nabi Adam sampai akhir. Ya. Sampai akhir, sampai mendekati zaman beliau. Makanya dinamakan Al-Bidayah Wan Nihayah. Nah, kitab yang sangat bagus sekali. Dan dari situ pula diambil Qasasul Anbiya dari situ. Nah, juga beliau punya kitab Siratun Nabawiyah, sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, min talamidi Syekhil Islam Ibnu Taimiyah, dari murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tuwfiya sanata 74, meninggal pada tahun 774 Hijriah, pada abad yang ke-8. Baik, ilahuna ya ikhwan, wallahu a'lamu bis-shawab. Tafadhalu hafizakumullah.